Voice of America.
ማንነት ህዝብ ወልቃይት ባዕልና ወልቆቶትን በርካሊ ሰብ ክዛረበልና አይንደልን ኢሎም ቪኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ወረዳ ምክትር ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዑደት እናገበሩ እዮም። ቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት እቲ ዞባ ዘትዮም ኣለዉ። ኣብዘቶኦም ድማ ጉዳይ መንነት ህዝቢ እቲ ከባብን ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘዋስን መስመር ሑማራ ኡም ሓጀር ዘይምኽፋቱ ኣካል ትዘተ ነይሩ መልሲ ኣቦ ወንበር መምለሲ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ እውን ኣከታቲልና ክነቕርቦ ኢና። ፈለማጋን ሙኒጌታ ፅብሃ
ምክትል ርእሰ መምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ንፈለማ እዋን ትግራይ ምምሕዳር ካብ ዝጀምሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ትማሊዕ ዑደት ጀሚሮም እዮም። ኣብቲ ዑደቶም ድማ ፈለማ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት ሰቲት ሑመራ፣ ወልቃይት፣ ቃፍታ ሑመራን ፀገዴን ዘተካይዶም እዮም። ዕላማት ዑደትን ዘተን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ምርኣይን ምጥንኻርን ብተወሳኺ ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ንምዝታይ ምዃን እዩ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ተዛሪበን ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘተ ጉዳይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ሰነት ስራሕ መናእሰይ ሕፅረት ዝርግሐ መንገድታትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን እውን ከምዝተዘተየሎም እየን ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን። ኣብቲ ዞባ ሕቶ መንነት ኣሎ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝለዓል ጉዳይ እውን ዘተ ከምዝተገበረሉ ተዛሪበን።
ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ተቃሊሱ ስርዓት እዚ ትመፅንት ልምዓት እውን ትመፅ ናይ ባዕሉ ዝተዋፅኦ እናረጋገፀ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን መንነቱ ዘይደራደር ኣብ መንነቱ ምንም ሕቶ ከም ዘይብሉ ግዳስ ኣብቲ ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምሕደር ዘለዉ ሽግራት ኣብ ናይ መሰረተ ልምዓት ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ዘለዉ ሽግራት መሰረታዊ ክተፋት ኣሎ በብደረጅኡ ቀደም ሰዓ ተቐሚጡሉ ክስራሕ ከም ዝኾነ እዮም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መብርህ
ኣይቶ ሓምደ በሽር ነባሪ ወረዳ ወልቃይት ከተማ ዓድረ መፅኦም ኣብቲ ዘተ ተሳቲፎም ምንባሮም ገሊፆምለይ ሕቶ መንነት ኣለና ዝብሉ ንዓና ዘይውክሉ እዮም ብምባል ይዛረቡ
ስልካ ማዕዲኻ ጎንደር ኮንካ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ መርኣባ ናኹም ዝዓይነት ሕቶ የለን ና ሕጂ ብዕድመን ኣብ ሓምሳን ኣርባዕተሰዓተ ንፅጋ ኣለና ንዓና ዘወለዱ ቤተሰብካ ወለድናካ ሞይቶም የመለዎም ብሂወት ንሕና እንዳሃለና እዚ ጉዳይ ብሂወት እንዳሃለና መረዳእታ ኣለና ዝብሎ ነገር ሒዞም ክቐርቡ ክኽእል ኣለዎ እዮም ፅሙም ፊት ንፊት ንግጠም ዳለዎ መረዳእታ መመልስና ንራኸብ ማለት እዩ። እዚ ዘረባ እዚ ናትና ኣጀንዳ ስለዘይኮነ ተስራሕምተ ዝሰርሐሉ ዝሓሳብ ደ ንገዝእ ነርና እዩ እምበር መረዳእታ ኮይለን ንገዛእኩም ነርና እወይ ገዝ ናይ ሕጉሕጉና ነይሮም ፎቶ ይኮነን ስለ ዝግዛእ እዩ ምሕዳር ዘይኮነ መግዛእቲ እዩ ነይሩ ንገዝእ ነርና ዎ ንንዶ ንሕና ስካዲ ማእኸል ናክሱ ማእኸል ዓርባው ብምሓርኛ ገዝ ወይ ነብሩ ይኮን ትግርኛ ግን ትግርኛ ኢና ንዛረ ኣነ ትግርኛ ኣቦይ ኣደይ ኣንሓጎይ ኣርክደርከብ ኩሎም በዓለ ይቋማል ንሕናስ መገስ ኮነ ስካክንደ ማለትና ከምዝልና ክንፅበልና ሕቶም ዝቀረብናሉ እዚ ጉዳይ እዚ ዕብዳን እዩ ዝዕብዳን እዚ ድማ ዝፈሰነ ግዜ ይክወስድ እምበር ክፍታሕ እዩ ስለዚ ተረድካብ መክላስ ዝረሓሳብ እዩና መልሲ ኣጋቢ ፍክሊ ናይ ቤና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ካልእ እውን ዝዕግርግር እዚ ኣሎ ዝዕግርግር እዚ ድማ
ብዛዕባ ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ድማ ንፈልጦ ንሕና ወልቀቶት እምበር ካልኦት ክዛረቡልና የብሎምን ይብሉ።
ኣነስ ወለድኩላ ቦታ ኣብነት ኣብ ከተማ ዓድረመፅ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ ዓዲ መስዓንጉለ ትበሃል እታ ከባቢ ከዓ እታ ሩባይ ድማ ናይትባሃል ሩባይ ማይ ኣለቕቶ፣ ማይ ፃዕዳ፣ ማይ ጨረቁረቁ እዚአን ትናተይ ከባቢ እየን። ኣብ ከባቢና ዝርከብ ከዓ ዓዲ ረዘኔ፣ ዓዲ ሳልማይ፣ ወዲ ሳልማይ ኣነማዓለይ፣ ዓዲ ኣኸሮ፣ ዓዲ ረመፅ፣ ዓዲ ገባ እዚሳ ትበሃል ሽም ከባቢና እዚ ይመስል ናይ ኣምሓርኛ ዝበሃል ሽም የብልና ዘለና ከባቢና ያዋም ሽም ድማ ነግረካ ዓጋም፣ ኣጣዓት፣ ኣሕሰስ፣ ጠጣዓለይ ወዘተ እዚ ባህልቲ ሽሙ ኣዋምላ ድማ እዚ ይበሃል ጤል ከፍቲ ብዕራይ ኣድጊ ወዘተ ከምዚ ከዓ ንስ ክንዲ ዘላ ንፅዋዕ
ኣይተ ራሳቸው መኩርያ ድማ ኣብ ጣብያ ሽሬላ ነባርታ ወረዳ እዮም። ሕቶና ሕቶ ልምዓት እዩ ኢሎም ይዛረቡ።
ናይ ልምዓት ሕቶ እምበር ናይ ማንነት ሕቶ ዝበሃል ነገር የብላን ዝተጀመረ ህንፃታትና ዝተጀመረ ስራሕትታትና ዓቕሚ ዝሓፀረና ንዚ ክድግፈና ክትትልን ደገፈን ይግበረልና ጥራሕ ንሕናናትና
ቋንቋና ትግርኛ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ መስመር ሑመራ ኡም ሓጀር ክሳብ ሕዚ ዘይምኽፋቱ ድማ ንዶክተር ደብረጽዮን ዘልዕልዎ ሕቶ ምንባር እዮም እቶም ነበርቲ ዝገለጹለይ
ኩሉ ምኽፋት ስለዘይተገብሩ ተገንፈት ዮ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ንግዲ ምልዋጥ ናይ ኢኮኖሚ ኣብነት ኣባጊዕ ብኡ ክመጣ ክእላ በዚ ውን ሓደሓደ ሸቀጣት ክንሰድድ ንኽእል እዚ እንዲያው ምስ ንዓና ዘይምኽፋት እዩ ተገብና።
ወይዘሮ ልያም እዚ ጉዳይ ንክፍታሕ ድማ መንግስቲ ትግራይ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣብቲ መድረኽ ምርዳእ ከም ዝተገብረሉ ገሊፀን
ሓጀር ጥራሕ ከይኮነ ባድማ እውን ኣይትፈሐሰን ዘሎ በዚ ቀፃሎ ፖለቲካዊ ስራሕ ከም ዘድልዮ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ቀፃሎ ዘተታት እናካየድካ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኦም ኣረጋጊፆም ሓሊፎም።
ዶክተር ደብረ ደብረጽዮንን ካለው ስለዓሉት ሐለፍት ስራህ መንግስት ትግራይ አብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይገብሩ ዘለው ዕደት ናቀጸለይ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ ማለም
ናይ ወልቃይት አምላሲ ኮሚቴ አቦምበር ዝኾኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ንመሳርሕትና አስቴር ምስጋናው አብዝሃቦ መልሲ ትግራይ ዝበሃል ካብ ወልቃይት ንንየውዩ ወልቃይት ዝበሃል ድማ ኣብ ግዝኣት ጎንደር ዝነበረ ኣምሓራይ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራይ መንነት ሕቶ ኣለዎ ኢሎም ንሶም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኩሉ ናይ መንነት ሕቶ ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ የብሉ ዝብሉ እንተኮይኖም ድማ ንሕና ንሳቶም ብዝፅውዕዎ ሕገ መንግስቲ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒልና ኣለና ኣምሓራ ኢና ኢሉ ሎ ህዝቢ ወልቃይት እዮም ዝበልዉ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ናይ መንነት መርትዑ እንተ ደኣ ሃልይዎም ፊት ንፊት ንካታዕ 95% ኣብ ህዝቢ ወልቃየት ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ክብሉ ሓደ ተሳታፊ ንዘቕረብዎ ርእቶ ኮነሌል ደመቀ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ወደ ዘርኢ ሓረግ ከገቡም ታሪክ ኣለኝ ያሉ ሰውዬ
ናብ ናይ ዘርኢ ሓረግ እንተኣትዮም መርትዖ ኣለና ዝበሉ ሰብ መንግስቲ ነገራት የ መዓራሪ መድረኽ ይፍጠር ንሕና እውን ናብ ህዝቢ ወልቃየት ወሪድና ናይ ዘርኢ ሓረግ ምትንታን እንተ ደኣ ኣድልዩ ክንትንትን ንኽእል ኢና ምስ ትግራይ ዘርኢ ይኹን ሓረግ የብልናን እዮም ዝበሉ እቲ ህዝቢ ቋንቋ በይኑ መመዘኒ ኣይኮነን ካልኦት መዐቀኒታት ማለት እውን ስነ ልቦና ባህሊ ኣቀማምጣ ታሪክን ናይ መሬት ጂኦግራፊን ይውስን እዩ ኢሎም ኮነል ደመቀ ዘውዴ